Labdien! Esmu Eva Johansone, un jūs klausāties raidierakstu Valis, kas veltīts latviešu valodai. Man ir 37 gadi, un lielai daļai draugu jau ir skolas vecuma bērni. Daži no viņiem dzīvo ārzemēs, arī mans krustdēls. Vēroju, kā viens vai abi vecāki no sirds cenšas mācīt bērniem latviešu valodu un pierādīt valodas vērtību. Katram, protams, ir sava stratēģija. Vieni las latviešu komiksus un klausās pasakas, otri katru sestdienu vairākas stundas pavada tiešsaistē ar latviešu valodas skolotāju. Citi meklē vēl kādu latviešu ģimeni savā mītnes valstī, ar kuru kopā pavadīt laiku. Ko darīt, ja bērns atsakās runāt latviešu valodā? Kā atrast vislabākos materiālus, attālinātās mācību programmas? Kā atbalstīt un iedvesmot bērnu apgūt latviešu valodu? Uz sarunu aicināja latviešu valodas skolotāju Inesi Eglīti, kura latviešu valodas aģentūrā attālināti jau 7 gadus māca bērnus visā pasaulē un izstrādā metodiskos mācību materiālus citiem skolotājiem, kā arī ir lektora Latvijas universitātē. Sveika!
Labdien!
Vai mācīties latviešu valodu, nedzīvojot Latvijā, ir grūti?
Ja ir kas māca, tad nav grūti. Tad ir pavisam vienkārši. Strādājot Latviešu valodas aģentūrā, mēs esam 18 skolotājs, kas jau 7 gadus strādā ar bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas. Mums ir izstrādāta sava sistēma, kā mēs to darām. Mums ir savi digitālie rīki, digitālā klase, platformas, dažādas iespējas mācīt latviešu valodu. Līdz ar to es varu teikt, ka grūti tas nav. Tas ir izaicinoši, jo skolotājiem ir jāgatavojas šīm te nodarbībām, kas ir atrunātas jau katra mācību gada sākumā. Pie kuras skolotājs, kāda vecuma bērni, kāds ir viņu valodas zināšanu līmenis, kā skolotāji plāno un veido šīs te nodarbības. Es teiktu, ka nav. Ja ir kas mācās un ir kas māca, tad valodu var apgūt diezgan vienkārši.
Bet kā tas notiek praktiski? Cik stundu nedēļā tas notiek attālināti? Par to ir jāmaksā? Kā tas notiek?
Par to nav jāmaksā. Tas ir finansēts Izglītības zinātnes ministrijas projekts, kas ir arī Valsts valodas politika un pārvalde. Mēs tiekamies ar bērniem 2 reizes nedēļā. Tas mums ir arī atrunāts. Un skaits bērnu mums pieauga no 2017. Gada, kad sākās šis projekts līdz šai te dienai, mums bērnu skaits ir dubultojies.
Un cik bērni šobrīd apgūst šo programmu?
Šobrīd mums ir 318, jo mums ir vēl atsevišķa grupa jauniešiem un vēl ir arī skolotājs, kas gatavo bērnus, lai viņi varētu šo te valsts valodas pārbaudi kārtot. Tā kā kopā tie ir 318.
Un no cik valstīm?
Valstu skaits mums ir 38. Nu, ja runā par valstīm, tad, protams, nu, pirmā doma mums ir Īrija, Anglija, Amerika, Austrālija, bet mums ir arī tādas eksotiskas valstis kā Čīle, Meksika, Zambija.
Un kāds ir tas process? Cik stundu nedēļā? Tā ir kāda noteikta diena nedēļā vai stundas vai vakarpuse?
Jā, tas ir katram skolotājam šis laiks ir atrunāts. Visbiežāk tās ir vakara nodarbības. Nu, izņemot Amerika, Austrāliju, kas ir arī cita laika josla, tur skolotājs arī strādā vēlās nakts stundās. Un jā, 2 reizes nedēļā notiek šis te mācību process.
Jūs tiešsaistē sazvanāties un pildat kaut kādus tiešsaistes uzdevumus?
Mums ir tātad šī te platforma, kurā mēs sazvanamies. Nu, kam ir Zooms, kam Teams, kam Skype, kurš, nu, kurš skolotājs ko izvēlās. Un tad ir šī te digitālā klase. Līdz pagājušajam gadam mums bija platforma Classlove. Šobrīd mēs aprobējam 2 citas, jo arī digitālajā pasaulē notiek izmaiņas, kurās tad gan, teiksim, Zoomā un šajā vietnē skolotājs strādā. Jo Zooms ir saziņē. Zooms, Teams, Skype, tā ir saziņa, tā ir saruna. Bet viss šis mācību darbs process notiek šajā te vietnē, kur bērns saņem uzdevumu, viņš viņu veic, skolotāja redz, kā viņam iet, skolotāja pat ir iespējas redzēt to brīdi, kad viņš raksta un jau, teiksim, sniegšu atgriezinisko saiti tajā brīdī ar domu pievērs uzmanību, vai tev ir garumzīme, vai tev ir teikuma beigās punkts ielikts, ja? Tātad šīs vietnes ļauj redzēt to procesu. Es arī nerunāju par tiem gala rezultātiem, kurus mēs saņemam. saņemam un bieži vien arī pats dators atsūta mums datus un tad mēs redzam pārskatāmā veidā, kā tad tiem bērniem ir gājis. Šo atgriezinisko saiti mēs spējam sniegt uzreiz. Mēs redzam to, kā bērnam iet ar konkrēto uzdevumu. Un ja manā grupā trīs bērni vārdu vilks rakstā riks beigās, nu tad es kā skolotāja reaģēju un stāstu, ka latviešu rakstībā X mums nav.
Un nodarbības notiek grupās?
Jā, nodarbības notiek mums grupās. Grupā ir 8 bērni, nu tas ir tas maksimums, jo arī, ja mēs pastāmies, cik tad ietilps tajā ekrānā, tad gribas redzēt katru, nu tas ir tāds ļoti optimāls skaits bērnu grupās.
Cik svarīga ir vecāku loma vai iesaiste šajās stundās?
Ārkārtīgi svarīga, īpaši pašos pirmsākumos, jo ir divas vietnes, vienā, kurā ir saziņa, otrā, kurā notiek darbs, tie ir tehniski vecākam reizēm ir jāpalīdz, jāsaprot tur pārslēgties, pieslēgties un ar to darīt un strādāt, tātad tīri tehniski. Un otrs īpaši, kas ir šajos te pirmajos gados, kas mums arī ir atrunās Latviešu valodas aģentūrā par vecāku klātbūtni, ir tas, ka... Skolotājs, kuram ir 8 bērni grupā, piemēram, Vācija, Zviedrija, Īrija, Norvēģija, skolotājs runā nu, latviski, viņš runā varbūt angliski, bet viņš nevarēs iztulkot un izstāstīt bērnam vācu valodā. Un šo funkciju bieži vien veic vecāki. Un tāpēc, īstenībā, ja mēs tā skatāmies tos pirmos gadus, kas nu jau tie vecāki ir tādā rokas stiepienā, nu jau vairs viņi nav klātesoši, jo bērni brīnišķīgi šobrīd tiek galā gan ar tehniskajiem izaicinājumiem, ja tādi ir, gan ar šiem valodas izaicinājumiem, bet es uzreiz varu teikt, ka tie vecāki, kas ir rokas stiepienā tur klātesoši, tiem bērniem rezultāti ir labāki.
Kas ir pats pirmais punkts, no kā sāk tie cilvēks jāmāca no nulles?
Pats vispār sākums ir attieksme un emocijas. Es vienmēr arī savā laikā strādājot kā skolotāja skolā, mācot latviešu valodu un mācot latviešu valodu mazākumu tautību bērniem, man bija svarīgs, lai ir šis fons, šis emocionālais fons, ka bērns grib nākt pie tevis, ka viņam ir forši kopā ar tevi, viņam ir interesanti. Un tikai tad, kad mums ir šīs uzticības pilnās attiecības, mēs ejam pie mācīšanās. Jo ar varu un ar tādu kategorismu es uzskatu, ka mēs neko nevaram panākt ne skolā klātienē, ne arī tiešais nodarbībās.
Kā izskaidrot, ka latviešu valodai ir vērtība vietā, kur visi runā un vispār dzīve notiek un arī draugi runā citā valodā?
Tā ir vide. Un otra lieta, ko arī pētot saistībā ar lingvistisko attieksmi, ir vai, nu tas, protams, ir attiecināms bijis skolotājiem, bet brīnišķīgi attiecas arī uz ģimeni, vai starbrīdī es ar savu kolēģi runāju latviešu valodā. Un tas, ko mēs varam attiecināt šobrīd uz šo te mācīšanos un valodas apguvi ģimenēs, vai es kā mamma vai es kā tētis ar savu bērnu mājās runāju latviešu valodā. Pieredze rāda, ka bieži vien vecāki pāriet uz to valodu, kurā valstī viņi ir, nu tātad angļu, vācu, vienalga, kura no šīm te valodām, un tā latviešu valoda paliek nu vai nu nodarbībās vai kādā citā, varbūt kaut kur es meklēju šo te palīdzību, varbūt tās ir svētdienas skolas, kurās bērni mācās latviešu valodu, bet viņa paliek ļoti... Nu, tā vairs nav mūsu ģimenes valoda. Un arī, piemēram, runājot par to vidi, kas tad ir mājās, ja skolotājs saka, tev uz nodarbību būs jāpaņem līdzi grāmatu, jo mēs ieviešam jaunu tradīciju nodarbībās, lasīšanas 10 minūti. Un kas ir šī grāmata, ko paņem bērni? Daļai viņi savos grāmatu plauktos daļa atrod grāmatas, kas ir tapušas pēdējo 5-10 gadu laikā. Lielai daļai ir grāmatas, kas jau ir, teiksim, nāk no mammas laikiem vai tēta laikiem, tātad, nu, savi 30-40 gadi grāmatām. Mūsdienu bērns to savu vēlmi pēc lasīšanas vairāk tomēr var atrast grāmatās, kas ir tapušas pēdējo 5-10 gadu laikā. Un te ir tas tāds, ko es vienmēr aicinu vecākiem arī padomāt, ka mums, ja mēs gribam, lai bērns lasa, viņa lasīt prasme neparādīsies lasot to, ko piedāvāju es. Arī pats bērns var izvēlēties šīs te grāmatas.
Ineses abas meitas ir dzimušas Francijā, uzaugušas tur. Vīrs francūzis, taču abas meitas pusaudzes, lai arī šobrīd dzīvo 10 000 km attālumā no Latvijas, brīvi runā latviešu valodā. Uzklausīsim, kādus praktiskus padomus var sniegt Inese.
Mans ieteikums ir rādīt bērnam, ka valoda ir dzīva, izmantot virtuālo vidi savās interesēs, noteikti regulāri sazināties ar ģimeni un draugiem Latvijā, lai bērns dzird, ka šajā valodā kaut kur runā, skatīties latviešu multfilmus un filmus, lai bērns redz, ka vecākiem šī valoda ir svarīga, apmācībai arī pieiet radoši caur spēlēm un jokiem. Mans vīrs mācījās latviešu valodu kopā ar meitenēm un bieži vien latviešu vārdos meklēja kādu franču vārdu salikumu. Tas vienmēr beidzās ar lielu jautrību. Un nekad nevajadzētu padoties. Mācot latviešu valodu svešumā, reizēm ir situācijas, kad bērns zaudē motivāciju mācīties. Vai pārbaud vecākus, kāda būs reakcija, ja teikšu mammai, es neko nesaprotu. Tas ir tiešām sāpīgi, bet arī šīs situācijas vajadzētu šķērsot ar smaidu un pacietību. Turpināt apgūt valodu maziem solīšiem un regulāri.
Kā vislabāk rīkoties, ja bērns atsakās runāt latviešu valodā? Cik saprotu, visbiežāk tas notiek, ja viens no vecākiem nav latvietis.
Es piekritīšu mammas teiktajam par to, ka ir jābūt nepiespiestai gaisotnei mācoties valodu. Piemēram, tie paši kino vakari vai šobrīd mums ir iespēja noskatīties, piemēram, bērnu izrādes tiešsaistē. Kas balstās bieži vien uz kādu brīnišķīgu bērnu grāmatu. Vai mēs ieviešam kā tradīciju reizi nedēļā, piemēram, klausīties Latvijas radio teātra ierunātās grāmatas bērniem. Tas ir īstenībā fantastisks resurss, kurš maz tiek izmantots šai te valodas apguvei. Jo no valodas viedokļa vēl arī lasīt un klausīties izcili strādā kopā šīs abas lietas. Un vēl noteikti arī par bērniem, kas atsakās runāt, ir jāsaprot, kāpēc. Tur droši vien apakšā ir kāds āķis, kāpēc bērns nevēlās runāt latviešu valodā.
Inga ir diplomāte, kuras dēls no 3 gadu vecuma dzīvo apvienoto Ārābu Emirātos, apgūstot ne tikai angļu, vācu, bet arī citas valodas. Kā izskaidrot, ka latviešu valodai ir vērtība?
Ja tam bērnam ir ielikts tāds kā lepnums par to, ka viņš ir latvietis, tad var parādīties šī vēlme mācīties valodu izkopt vai praktizēt jebkurā vecumā. Un, manuprāt, tas ir pats svarīgākais, pirms mēs vispār sākam runāt par latviešu valodas mācīšanu, praktizēšanu, ka ir ļoti svarīgi īpaši bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas vai uzturas, ir ielikt to latviešu identitāti, to pašapziņu, to lepnumu par to, ka viņš ir latvietis un ne tikai par to, ka ir tīri tā faktoloģiski, bet varbūt izkopt arī par to sapratni, kas ir tās latviešu vērtības, kas ir tās tradīcijas, ko tev nozīmē būt latvietim. Un, manuprāt, tajā brīdī parādās bērnam pašam šī vēlme mācīties un praktizēt valodu, kas patiesībā ir daudz svarīgāk nekā vecāka vai radinieka vai kā cita vēlme tam bērnam iemācīt šo valodu.
Kas ir tie radošie paņēmieni, ikdienas triki, ko izmantot ģimenē, lai latviešu valoda ir klātesoša? Piemēram, Latvijas Radio 1 klausīšanās brokastīs vai LSM bērnistabas izmantošana telefonos.
Es savās nodarbībās ar bērniem mēs esam gatavojuši ēst. Katrs savā valstī, bet mēs esam gatavojuši. Mums ir bijuši nodarbības virtuvē. Mēs lasam grāmatu un tur ir kāds tēls. Mēs šo tēlu šujam. Un tad šis tēls tālāk dzīvo savu dzīvi, kur jau es izdomāju, ko viņš dara, kā mēs izmantojam citos uzdevumos. Latvijas mēnesis, novembris, tas vispār ir atsevišķi stāsts mums kā skolotājām. Varbūt tas skan ļoti iedomīgi, bet novembrī katra skolotāja, kas māca bērnu, kas nedzīvo Latvijā, ir tāda kā Latvija, kā tēls, kā simbols, jo tad bieži vien tās nodarbības ir ļoti emocionālas. Pagājušajā novembrī mēs gatavojām ordeņus. Jo mums ir augstākais apbalvojums valstī, 3 zvaigžņu ordenis, un mēs gatavojām savus. Mēs šuvām šos te ordeņus, un tad ir tas stāsts, kā mēs to pasniegšu. Mammai, sev vai skolotājai.
Vai var novērot atšķirības starp skolāniem dažādās valstīs? Piemēram, vai vieglāk mācīt bērnus Īrijā, ASV, Vācijā, Reunionā?
tā atšķirība varbūt ir jūtama tajā pirmajā reizē, kad ir jauna grupa un no dažādām valstīm sanāk kopā bērni, tad var just, kur, piemēram, ir, nu, kāda ir tā izglītības sistēma, kur jau lasa no 4 gadiem, kur sāk lasīt no 7 gada vecuma, tad ir nu, tās tie izaicinājumi veidot to materiālu latviešu valodā. Tas ir varbūt tajā pirmajā gadā, bet ar laiku tas tā izlīdzinās un brīnišķīgi vienā grupā strādā bērni no dažādām valstīm ar dažādu izglītības sistēmu, ar dažādām skolām, kādi Montessori mācās, kādi valsts skolās, tas viss tā brīnišķīgi izlīdzinās.
Vai ir kaut kas, ko ģimenēs noteikti nedarīt vai nevajag noteikti iesākt mācot latviešu valodu?
Pirmā lieta, kas man ienāca prātā, nevajag mācīt nepareizi burtus. Skaņu mums ir B, C, D, mums nav B, C, D. Tas ir pirmais, jo pēc tam ir ārkārtīgi grūti to visu labot.
Tiem vecākiem, kur šobrīd klausās raidierakstu un viņu bērni vēl nav uzsākuši latviešu valodas apmācību dzīvojot ārzemēs, ar ko sākt?
Ja ir vēlēšanās, tad aicinu sekot līdzi Latviešu valodas aģentūras mājaslapai. Sadaļā diaspora mēs izsludinām šo te pieteikšanos. Parasti tas ir uz rudens laiku, arī mēdz būt, teiksim, gada, mācību gada otrā puse, kur bērni, kas ir sasnieguši 7 gadus, var pieteikties šīm te nodarbībām.
Un tajā praktiskajā dzīvē, kāda ir jūsu padoma, kādus internetu resursus, printējumos materiālus, audio, video izmantot, lai ikdienā latviešu valoda būtu klātesoša?
Pirmā lieta, ko es iesaku, kas, manuprāt, nu, šajā digitālajā laikmetā ir pieejama, tas ir viss, kas ir internetā, LSM bērnistaba, ar visu brīnišķīgo sadaļu zīmēt, klausīties, skatīties, tur ir viss. Otra lieta, noteikti Latviešu valodas aģentūras mājaslapa māci un mācies, gan interaktīvas spēles, gan printējami materiāli. Tur var apjukt no tā, cik daudz būs ko darīt un cik daudz dažādos veidos bērni var mācīties valodu. Latvijas radio radioteātris ar šīm te audiogrāmatām noteikti, un es pieļauju, ka arī kāda televīzija, kuru var nopirkt ārzemēs un kur ir iespēja skatīties multfilmus latviešu valodā.
Ko jūs esat novērojusi? Kas ir tā motivācija, kādēļ vecāki vēlas, lai bērni mācās latviešu valodu?
Viena no tādām ļoti spilgtām lietām tas ir tā mammas vai tēta vai ģimenes apziņa, ka tā ir mana dzimtā valoda un es gribu, lai mans bērns runā šajā valodā. Un otra lieta, es pieļauju, kas uztur šo mācīšanos un ka bērni nepamet, es gribētu teikt, ka tā ir liela nozīme skolotājam. Jo tas, kā skolotājs veido šo mācību stundu, tas būs arī tas motivators arī vecākam turpināt, jo tā ir, es reizēm teiktu, ļoti sarežģīta nu, tāda plānošana, jo ir skolas, ir interešu izglītība, ir kāda mūzikas skola, tas viss ir jāieplāno, jo tajā stundā, piemēram, 17:00 pēc Latvijas laika, tev ir jābūt jau pie ekrāna, nevis, ka tu ieskrieni, ja, 5-10 minūtes vēlāk un tas process notiek. Tāda disciplīna, sava veida disciplīna ir jābūt. Un ja vecāki redz šos rezultātus, ja bērniem patīk, tad arī ir šī motivācija turpināt.
Mēs lielākoties šodien runājam par valodas aģentūras piedāvātajām iespējām, bet pastāstiet, kāds ir pieejamais atbalsts latviešu valodas apguvē ārzemēs, ir varbūt kādos citos kanālos, attālinātās skolas vai vēl kādi projekti?
Pirmkārt, noteikti tā būs Latviešu valodas aģentūra, jo caur to tiek organizēts šis darbs, ne tikai tieši saistē, bet arī strādāt ar skolotājiem, kas māca latviešu valodu ārzemēs. Tālāk noteikti tās ir visas tālmācības skolas, kurš nodrošina šo iespēju mācīties, un tur būs arī ne tikai latviešu valoda, bet visi pārējie mācību priekšmeti atbilstoši mūsu izglītības sistēmai. Pieļauju, ka ir arī skolotāji, kas privāti māca, bet tas arī visticamāk varētu būt kā tiešsaistes šīta sadarbības forma. Jā, manuprāt, tie tādi trīs būtiskākie. Varbūt vēl ir arī kāds projekts, kurā ir iespēja vecākiem pieslēgties. Zinu par nometnēm, kas tiek rīkotas bērniem vasarās. Tā kā tās iespējas ir un parasti jau ar šo informāciju, ja vecākiem ir aktuāli, ar to dalās un tā ir pieejama.
Vienmēr vaļa raidieraksta viesiem pajautāju, kāds ir jūsu nedēļas vārds, ja būtu jāizvēlas, kurš latviešu valodas vārds? Kurš tas būtu šonedēļ?
Pirmais, kas man ienāca prātā, ir laime.
Paldies, šodien sarunu noslēdzam ar Laimi, bet atgādināšu, ka vairāk par latviešu valodu, par iespējām mācīties ārpus Latvijas, publisko runu un citiem valodas jautājumiem, lasiet un klausieties sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Un tikai atgādināšu, ka raidieraksta cikls tapis ar valodu tehnoloģiju uzņēmuma Tilde atbalstu. Uz tikšanos!
Paldies!